Many folks who investigated the offshore world will tell you.
Mnogi analitičari će vam reći da su velike banke i finansijske institucije ključne za funkcionisanje offshore zona. Novac je možda formalno u vlasništvu kompanija na Cookovim ostrvima u Južnom Pacifiku. Međutim, veoma često offshore kompanija ima račun u banci u Njujorku, Londonu ili Švajcarskoj. Dakle, biznismeni koji transferišu svoj novac preko offshore teritorija širom sveta uvijek se oslanjaju na neku veliku banku. Zbog toga je, na primjer, u SAD u više navrata vođena istraga protiv banaka poput HSBC-a, koje su zatvarale oči ko i odakle uplaćuje novac na njihove račune ili su aktivno posticale takve transfere, iako su znale da su ta lica umešana u sumnjive poslove, kao što su Ponzi šema, zatim izbjegavanje poreza. Kada je reč o ulozi offshore kompanija u privatizaciji u Srbiji, desetine milijardi dolara je opljačkano i izneto iz nje. Pominje se cifra od 51 milijardu dolara nakon 2000. godine kroz razne ilegalne transakcije.